Virðulegi forseti. Þetta var áhugavert innlegg hjá háttvirtum þingmanni Katrínu Júlíusdóttur um stöðu orkumála hvað varðar nýtingu. Hún dró sérstaklega fram þennan þátt að stóriðjan svo kölluð eða svo atvinnustarfsemi sem væri mjög orkufrekur iðnaður, ættum við kannski að kalla það alveg eins, er mjög stór hluti af orkumarkaðnum. Þar eru auðvitað nú tvö álver undir og það þriðja á leiðinni og jafnlöndi vers með líka. Og þetta er alveg rétt, þetta er mjög stór hluti af framleiðslu rafmagns í landinu og hefur verið lengi. Þetta er ekkert nýtt, sko. Þetta hefur verið lengi. Það sem að ég held að sé ágætt að hafa í huga og nú er ég ekkert að gera lítið úr því að við tökum orkupólitísk umræðu og myndi nú bara fagna því að taka þátt í slíkri umræðu. Þá megum við ekki gleyma því hvað sem okkur líka það betur að vera. Að svo uppbygging sem hefur orðið að raforku kerfinu í landinu. Svo staðreynd að við séum hringtengingu raforku, að flutningskerfi sé svona sterkt, að línurnar svona kröftugar, er vegna þess að það var ákveðin atvinnustarfsemi sem bar þann kostnað. Okkur öllum til hagsbóta. Bæði skapaði okkur útflutningstekjur, skapaði okkur Íslendingum sjálfum, öruggara rafmagn. Þetta er atriði sem ég held sé ágætt að hafa í huga þegar við ræðum síðan framhaldið. Nú liggur það fyrir að orkufyrirtækin er að leita frekari möguleikum og ég held nú reyndar þau hafi gert það lengi. Þá kemur alltaf þessi vandi og ég held að þessi ágætt að hafa það í huga og ég vil taka það fram að ég vil ekki fara að tala sérstaklega um netþjónabú eða álframleiðslu eða jafnlendi eða hvað sem eru þessu. En það er eindriði mín skoðunni þessu að við verðum líka að horfa til þess að það er þau atvinnul tækifæri sem koma út af orkunýtingu. Við teljum okkur vilja nýta orkuna. Eiga ekki síður að gefa störf handa fólkinu. Að verða að fylgja þessu störf til þess að standa undir áframhaldandi hagsæld í landinu.